Continuăm să vorbim despre puterea lui Dumnezeu și mă gândeam la ceea ce spunea mai devreme Mircea și anume faptul că atunci când vorbim despre credință, dacă ea nu se regăsește și în viața practică de zi cu zi, rămâne doar o formă de teorie sau cum o descrie Iacov, un trup care n-are suflare în ea, care n-are suflare în el și despre viața în puterea lui Dumnezeu, ni se spune în nenumărate pasaje din Scriptură, vom reflecta asupra vieții unui om numit Ilie din Vechiul Testament, dar ca să ajungem să vorbim un pic despre Ilie, tot același Iacov ne vorbește în epistola lui scrisă de el și prima carte, cel mai probabil a Noului Testament, în care ne spune că Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Era un om obișnuit, pentru că de cele mai multe ori tendința noastră este să credem că anumiți oameni sunt speciali, de aia cumva Dumnezeu îi folosește într-un mod aparte. Da, omul ăsta se vedea pe el că avea ceva special, avea o înclinație spre Dumnezeu. Ei bine, despre Ilie ni se spune atâta că era un om obișnuit ca și noi. Adică ceea ce vezi în viața lui Ilie sunt lucruri care le poate trăi orice om care umblă cu Dumnezeu, așa cum avea să spună tot același Iacov în aceeași epistolă în care spunea că, fraților, ce poate să facă credința aceasta care nu are fapte? Sau cum poți să-mi arăți de fapt că tu ai credință în viața ta dacă viața ta nu reflectă nimic care să ascundă ceva supranatural în ea. Adică orice om care se uită în umblarea mea cu Dumnezeu să vadă că există ceva ce nu poate fi atins fără Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl poți regăsi strict în felul în care îți trăiești viața. Mă gândeam că atunci când umbli cu Dumnezeu, totdeauna Dumnezeu te scoate din zona de confort. Este clasic pentru Dumnezeu. Orice om care a umblat cu Dumnezeu în Vechiul Testament, în Noul Testament, îi vezi în etapele vieții lor că sunt oameni care umblă în afara tot ceea ce au cunoscut înainte. Fie că vorbim de profeți, chemați de Dumnezeu să facă lucruri de multe ori foarte ciudate pentru ceilalți din jurul lor, sacrificii ieșite din comun, să meargă la nu știu ce distanțe, fie că vorbim de Noul Testament în care îl vedem pe un apostol Pavel chemat de Dumnezeu să meargă în cetăți, să facă lucruri care expuneau viața lui la un pericol ieșit din comun, să fie gata de sacrificii maxime. Viața trăită în credință te ține pe cumva pe muchie de cuțit, te ține pe marginea prăpastiei. Dar nu o prăpastie creată artificial de tine, ci o prăpastie sau pe muchia asta de cuțit ca urmare a ascultării vocii lui Dumnezeu. Și Ilie, spun, nu este o excepție de la regulă. Ilie este, deși era un om obișnuit ca și noi, este un om care învață să umble cu Dumnezeu și să experimenteze această credință în Dumnezeu într-o vreme foarte de foarte mare întuneric, pentru că, așa cum ne revelează Scriptura în 1 Împărați, în capitolul 17 și chiar în capitolul 16, pe finalul capitolului 16 ni se vorbește despre situația spirituală a lui Israel, care era teribilă. Ahab, fiul lui Omri, începuse să domnească în Israel. Se spune despre el că a făcut numai rău înaintea Domnului, ba mai mult decât făcuseră ceilalți dinaintea lui. Găsim scris lucrul ăsta în versetul 30-31 și din capitolul 16. Și apoi ne spune că peste toate lucrurile astea rele pe care le-a făcut personal, a mai făcut și răul acesta că s-a căsătorit cu o femeie, Izabela, care slujea unor dumnezei străini, slujea lui Baal. Și într-un context în ăsta de întuneric spiritual, de presiune din toate punctele de vedere, în o societate în care până și ele a ajuns la un moment dat să creadă că nu a mai rămas nimeni cu adevărat credincios lui Dumnezeu. Doar imaginați-vă aspectul ăsta. Să rămâi într-o țară, literalmente să crezi că ești singurul om care mai are credință în Dumnezeu. Și ăsta este contextul cu care Ilie se confruntă, un om obișnuit ca și mine, ca și dumneavoastră, și care începe o călătorie a credinței ieșită din comun. în așa fel încât găsim scris în a doua carte a împăraților, inclusiv faptul că Ilie nu a avut o moarte obișnuită ca și ceilalți, ci a venit un car de foc, îl ia în timp ce merge cu Elisei, îl ridică undeva la cer, ceilalți nu pot să creadă că puterea lui Dumnezeu merge până în punctul ăla și 50 de proroci îi spun lui Elisei, lasă-ne să ne ducem să-l căutăm. Și 3 zile merg să-l caute pe Ilie peste tot în jur, să vadă dacă cumva, ce concept aveau, dacă cumva Duhul lui Dumnezeu l-a aruncat pe Ilie prin altă parte, măcar să-l găsească, să-i găsească trupul. Și ne învață o lecție, că Dumnezeu nu dă cu tine de pământ, nu te aruncă când te ia, ci te ține până la sfârșit. Dar, în capitolul 17 începe călătoria lui Ilie. Și în capitolul 17, Ilie, exact ca și cum îl descrie Iacov, începe cuvântul și spune că Ilie Tishbitul era unul din locuitorii Galaadului. Singurul lucru care îl scotea în evidență la momentul ăsta era că locuia în Galaad. Nu era nimic special. În Galaad locuia o grămadă de alți oameni. Și vezi în doar câteva capitole un om care începe cu a fi identificat doar ca fiind un alt individ din Galaad și terminând cumva sau ascendând în, până în punctul în care în capitolul 18, următorul capitol, în versetul 7, este numit sau se pune întrebarea asta, tu ești domnul meu Ilie? Iar mai târziu ajung împărații lui Israel să vină într-o stare de smerenie înaintea acestui om din Galaad. Ce a făcut ca omul ăsta să aibă atâta autoritate în umblarea lui cu Dumnezeu? Și ăsta este un prim punct pe care aș vrea să-l scot în evidență. Și anume că ascultarea de Dumnezeu produce autoritate spirituală. Nu auzirea vocii lui Dumnezeu produce autoritate spirituală. Nu intențiile bune produc autoritate spirituală. Nu cunoașterea Scripturii îți dă autoritate spirituală, ci umblarea în ascultare de ceea ce Dumnezeu spune produce autoritate spirituală. Am auzit mai devreme despre faptul că cunoașterea Scripturii poate produce doar teorie. Ba încă Scriptura spune într-un alt loc că zlova omoară. Duhul este cel ce dă viață. Și Iacov, ca un om foarte pragmatic, despre asta vorbește foarte mult în epistola lui, vorbește despre faptul, nu încearcă să spună că faptele noastre sunt credință, dar că adevărata credință trebuie să se reflecte prin umblarea ta cu Dumnezeu. Dacă nu se schimbă absolut nimic în tine, atunci ce schimbă Domnul? Înseamnă că ai fost desăvârșit dinainte sau desăvârșită, singurul lucru de care aveai nevoie era doar să ai garanția aceasta a vieții veșnice pe care ai găsit-o în mesajul Evangheliei. Starea de păcat în care trăiam odinioară a produs niște pagube care trebuiesc cumva remediate, deși Scriptura nu vorbește despre o reparație a omului, ci despre o naștere din nou a omului, iar nașterea asta din nou a omului produce în noua ființă această dorință lăuntrică maximă de a merge cu Dumnezeu indiferent în ceea ce Dumnezeu mă cheamă. Dacă Dumnezeu îmi zice să fac sacrificii pentru slava Lui, sunt gata să fac sacrificii pentru slava Lui. Dacă Dumnezeu îmi zice să dau tot ce am, să fiu gata să dau tot ce am. Dacă Dumnezeu îmi spune să renunț la nu știu ce relații, să fiu gata să renunț la relații. Dacă Dumnezeu îmi cere să merg pentru restul vieții mele și să slujesc într-un colț de lume, într-un sătuc, nu contează unde, să fiu gata să merg acolo. Asta înseamnă credință. Credință înseamnă de acum prioritățile mele sunt date complet deoparte, singurul meu obiectiv în viață este să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine și indiferent ce înseamnă asta, să fiu gata să merg. Și în umblarea asta experimentăm puterea de care vorbea Mircea mai devreme. În umblarea asta cu Dumnezeu începem și vedem că sunt lucruri în care Dumnezeu te cheamă și pe care nu le poți face niciodată fără El. Și acolo încep să vezi. Acolo încep să-L vezi pe Dumnezeu care vine înaintea ta în momentul cel mai critic, acolo începi să-L vezi pe Dumnezeu care are capacitatea să genereze și să-ți dea tot ceea ce ai nevoie, de nicăieri, absolut de nicăieri. Tot ceea ce ai de făcut este doar să asculți. Când eram plecat în Pakistan luna trecută, la un moment dat, Dumnezeu mi-a atras atenția cu privire la o soră care era acolo și avusese un accident. O să dau câteva detalii mai după amiază despre, poate și despre asta. Dar avusese un accident și în accidentul ăsta îi zdrobiseră 3 degete de la mână, trecuse deja prin 2 operații, urma să o facă pe a treia, nu putea să-și miște degetele aproape deloc. Și dintr-o dată, din partea lui Dumnezeu, am îndemnul ăsta că trebuie să fac ceva pentru ea. Și am zis, Doamne, ce fac? Nu mai aveam nici bani pentru că, mă rog, îi dădusem în alte direcții între timp. Și am zis, ce fac? Și am început să mă rog pentru ea. Cred că o zi sau două mai târziu, stăteam în clasă și în timp ce stăteam, primesc un mesaj pe telefon de la cineva și îmi zice, auzeam o sumă de bani, ar fi vreo nevoie acolo unde ești acum. Și nici n-am apucat să termin de citit mesajul. Și Domnul mi-a adus din nou în vedere cumva persoana asta și am zis pentru ea sunt. Dar cum nu știam ce sumă de bani era. Și suma de bani era infimă față de nevoia fetei ăsteia. Și am scris înapoi și am zis, da, uite, zic, asta este situația la care mă gândesc. Și m-a întrebat cât costă și am zis, nu știu cât costă, dacă vrei poți să întreb. Și, mă rog, într-una din zile am stat un pic de vorbă cu ea, am întrebat-o, am aflat un pic mai mult despre povestea, cum s-a întâmplat totul. Și apoi îi scriu persoanei astea și suma era probabil de vreo 7 ori mai puțin ce se gândise să dea decât era operația. I-am răspuns și zice, bine, hai să văd ce mai putem să facem. O săptămână mai târziu, îmi scrie că s-au strâns toți banii de care eu îi spusesem. Nu s-au făcut colecte în biserici, n-am idee de unde, cum, necum, important este că s-au strâns. Apoi fata spune că după ce îi face a treia operație, trebuie să-i facă și cumva o operație plastică ca să-i reconstituie pielea și așa. Și mai costa și asta. Și vine altcineva și spune, mă întreabă despre ea specific. Și apoi zic de a doua operație. Și până am plecat din Pakistan, erau toți banii de care avea nevoie și pentru operația care urma să o facă la degete și pentru reconstituire sau ce mai urma. Singurul lucru care a trebuit să-l fac a fost doar să ascult vocea lui Dumnezeu și atunci când Dumnezeu a creat contextul în care trebuia o minune să aibă loc, financiară, cel puțin din punctul ăsta de vedere, să fiu gata și să pășesc în direcția respectivă. Dar până nu suntem gata să pășim să mergem cu Dumnezeu în direcții respective, de foarte multe ori trăim vieți foarte vitrege, goale. Și foarte mulți dintre noi ne gândim doar la alții care au trăit. Ce ne oprește fiecare în parte să-L experimentăm pe Dumnezeu într-un fel sau altul? Cine oprește că atunci când Dumnezeu ne provoacă să ieșim din zona noastră de confort și să pășim într-un domeniu poate complet nou, în care n-am mai fost niciodată, să facem lucrul respectiv? Cine face să ne punem 15.000 de întrebări înainte de a face voia lui Dumnezeu, în așa fel încât aproape că ne construim o lume paralelă și ne căutăm argumente pentru a nu face ceea ce de fapt trebuie să facem? De ce ne trebuie atât de mult timp să-i spunem lui Dumnezeu da când ne îndeamnă să facem ceva? Ăsta este un exemplu. Dar viața din ultimii ani m-a învățat că singura dorință pe care o am, nu mă interesează nici să mă placă oamenii, poate că am căutat odată, dar nu știu, nu mă interesează nici părerile celorlalți, nici dacă oamenii mă vorbesc de bine sau mă vorbesc de rău. Singurul lucru care cu adevărat mă interesează ca om este, Doamne, ce vrei de la mine? Ce vrei să fac? Unde vrei să mergi? Cum vrei să... Nu știu, care este planul tău cu mine? Planul următor? Pentru că altceva nu găsesc niciun sens în lumea asta pentru care să trăiesc în afară de obiectivul ăsta, de a face voia lui Dumnezeu. Fără să stai să cochetezi cu toate lucrurile astea politice din jur. Cum spunea cineva, oriunde-s doi sau mai mulți oameni, există politică. Cum ar fi să trăim în așa fel încât să nu intrăm în jocul ăsta politic, de orice natură ar fi el, ci doar să avem o inimă care este întreagă a lui Dumnezeu. Asta face Ilie. Ilie pleacă pe drumul ăsta. Și uitați-vă ce spune în capitolul 17, cuvântul Domnului, mă rog, el îi spune lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeului Israel. al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și versetul 2 spune, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, ascunde-te lângă părul Cherit, care este în fața Iordanului. Și mă rog, îi dă el mai multe instrucțiuni și asta face. Asta face. Dumnezeu îi spune ceva, Ilie face lucrurile respective. Versetul 8, din nou Dumnezeu vine și spune, atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon. Și rămâi acolo, iată, am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ce face Ilie? Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Asta înseamnă să trăiești, asta înseamnă să vezi puterea lui Dumnezeu. Dacă Ilie nu s-ar fi dus la Sarepta, n-ar fi putut să minunea pe care Dumnezeu o avea acolo. Drumul nostru de credință este presărat de intervenții divine. Dar dacă noi alegem să mergem pe o altă cărare, nu ne vom întâlni niciodată cu ele. Cărările alternative pot părea foarte morale, foarte religioase, foarte așa, cu argumentele lor, dar minunile lui Dumnezeu, manifestarea puterii lui Dumnezeu, o găsești pe calea lui Dumnezeu. Și din loc în loc, tu de fapt asta trebuie să faci, Dumnezeu îți dă următoarea locație, mergi în următoarea locație, de acolo Dumnezeu te îndreaptă mai departe, Dumnezeu te îndreaptă mai departe. Asta înseamnă să trăiești prin credință. În fiecare zi sunt captivat să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine să fac. N-ai ochi să te uiți nici la stânga, nici la dreapta, pentru că atunci când ești cuprins de Dumnezeu, singurul lucru care cu adevărat te pasionează este doar El. Și așa cum am spus dimineață, sigur că atunci când vorbim de Dumnezeu, nu vorbim de o formă de habodnicie în care Dumnezeu ne cere doar un lucru să facem. Nu, pentru că tot ceea ce ne înconjoară a fost creat de Dumnezeu, Dumnezeu are o gândire mult mai de ansamblu decât ne putem vreodată imagina. Și în călătoria asta, Dumnezeu a înfrumusețat cumva viața noastră cu tot ceea ce ea are nevoie. Dar Dumnezeu ne cheamă să învățăm să umblăm. Și Ilie ajunge în casa femeii ăsteia și în versetul 24 din capitolul 17 spune că femeia îi zice lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Ce se întâmplă? Ce se întâmplase? Murise fiul ei de data asta. Trecem peste, pentru că nu avem timp să intrăm în toate detaliile, dar pe lângă înmulțirea uleiului și, mă rog, ce avea nevoie ca să se hrănească, mai târziu în versetul 17, din capitolul 17, spune că fiul femeii s-a îmbolnăvit, boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Și femeia îl abordează pe Ilie și Ilie înțelege de la Dumnezeu că trebuie să ducă și să se roage pentru el. Versetul 20 spune, apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mă gândești tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? S-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie, sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât jos în casă, în odaia de sus și l-a dat mamei sale și Ilie a zis, iată, fiul tău este viu. Și femeia zice, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. De unde cunosc? Păi putea să-i predice 250.000 de predici. Cunosc că ești un om al lui Dumnezeu din umblarea ta cu Dumnezeu. Văd ceva ce numai Dumnezeu și un om al lui Dumnezeu poate să facă. Îmi plăcea ce spunea Spurgeon într-un context, zicea, mai degrabă aș învăța un singur om să se roage decât 10 oameni să predice. Pentru că putem să învățăm teorie. Putem să învățăm teorie, dar dacă nu umblăm cu Dumnezeu, avem o teorie fără autoritate. Cuvintele noastre nu au autoritate. Nu cuvântul lui Dumnezeu este descărcat de autoritate sau nu are, ci cuvintele în gura mea nu au autoritate. Pot să fie foarte puternice. Din punctul meu de vedere. Dar ele nu au autoritate spirituală. Femeia asta când a văzut umblarea lui cu Dumnezeu, când a văzut curajul lui să-l ia pe copilul ăla să se roage, și dacă nu ar fi înviat, însăși curajul de a te duce să te rogi, arată faptul că crezi într-un Dumnezeu care are puterea să învieze morți. Și femeia spune, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Vedeți, din faptele lui a cunoscut că cuvântul Domnului este adevăr. Nu e invers. Nu a cunoscut puterea lui doar din predicile lui. Ce a zis din ceea ce am văzut. Cunosc acum că și cuvântul tău este adevăr. În capitolul 18, versetul 7, arată la ce autoritate spirituală a ajuns omul ăsta. Pentru că vine la el, spune, pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis, tu ești Domnul meu, Ilie. Exista o frică generalizată în popor. Știa că omul ăsta umblă cu Dumnezeu. Și că nu te poți juca cu el. Poți să te joci, dar e pe riscul tău. S-au jucat mai târziu alții cu el și când au ajuns acolo, l-au luat și l-au încercat să-l polească și a zis, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, să cadă foc din cer peste voi. Și de două ori au murit. Câte 50, dacă bine mi-aduc aminte. De două ori au murit. Când au venit al treilea, s-au pus în genunchi și au cerut viață. A zis, te rog să nu ne nimicești și pe noi. Și Dumnezeu zice, cu ăștia poți să mergi, că ăștia nu se vor atinge de tine. Pentru că ăștia văd autoritatea spirituală care este peste viața ta. Ce văd oameni în tine și în mine? Cum este umblarea noastră de zi cu zi? Spune că a ajuns și împăratul. În versetul 16 din capitolul 18 spune că Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. De data asta nu mai vine Ilie înaintea lui Ahab, ci vine Ahab înaintea lui Ilie. Pentru că s-a schimbat raportul de forțe, autoritatea spirituală copleșește autoritatea pământească. Când ajungem să umblăm cu Dumnezeu radical, într-un mod foarte radical, autoritatea spirituală ajunge să stăpânească pe cea pământească. Și împăratul ajunge să vină înaintea lui Ilie. Pentru că îi recunoștea ce umblare avea omul acesta cu Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l remarcăm din viața lui Ilie este că ascultarea pe lângă autoritate, am specificat deja, al doilea lucru este că ascultarea de Dumnezeu conduce la experiențe supranaturale. Arătați-mi un om în Scriptură care a umblat cu Dumnezeu aproape și nu a experimentat supranaturalul. Unul singur care a umblat cu Dumnezeu și nu a experimentat ceva. Tocmai despre asta suntem fascinați în Scriptură. Pentru că vedem oamenii ăștia, că mă duc, uit în Vechiul Testament și văd oameni ca Daniel, aruncat în groapa cu lei, că văd oameni ca Șadrac, Meșac și Abednego, aruncați în foc și nu se atinge focul de ei. Că văd oameni în Noul Testament, ca Pavel, Petru, Ioan, mergând și în anumite locuri, oamenii aproape că îi confundă cu idolii lor și se închină înaintea lor. Oameni care au trăit în supranatural, pentru că au crezut într-un Dumnezeu supranatural, au fost gata să trăiască într-un mod radical viața cu Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu la lucru. Nu! Nu în ei locuia puterea, ci puterea locuia în Dumnezeu și totdeauna locuiește în Dumnezeu. Nu ei erau sursa, dar în ei locuia sursa. Și sursa asta era activată prin ascultarea lor. Dumnezeu, spuneam că îl conduce pe Ilie și trăiește numai supranatural în Sarepta Sidonului cu fiul femeii ăsteia. Ba și când fuge, și când fuge să ascunde, trăiește supranatural. Vin colbi să-l hrănească. Totul este supranatural. Uneori lucruri care țin de el, alteori sunt doar fenomene în jurul lui. Omul ăsta este literalmente înconjurat de supranatural. Cine era Ilie? Un om obișnuit ca și noi. Un cetățean din Galad. Dar un om despre care spune în versetul 17 că a avut curajul să confrunte realitatea în care trăia și să trăiască alt fel. Iacov spune despre el că s-a rugat cu stăruință. Nu a fost doar așa un clic și a zis, ok, de acum eu ridic degetul și nu va mai fi ploaie. Nu, e un om care a luptat și s-a rugat cu stăruință. Autoritatea spirituală se capătă prin această luptă în rugăciune, luptă pe genunchi, în prezența lui, cum spuneam și dimineața. În capitolul 18, în versetul 24, se spune Voi chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Este un alt moment de supranatural. Dumnezeu care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns, bine, voiau să vadă spectacol. L-au văzut, dar câți dintre noi am fi avut curajul să luăm numele Domnului în punctul ăla? Câți dintre noi am fi avut curajul sau am avea curajul să strângem o ceată de oameni de știință care vorbesc și au argumentele lor vis-a-vis de știu eu ce chestiune și să vină numele Domnului și să pot să stau în numele Domnului pentru ceea ce spun. De asta oameni ca Ilie ies în evidență în Scriptură. De asta oameni ca alți eroi credinței ies în evidență. Îi vedem în epistola către evrei. Unii au numele scrise, alții n-au numele scrise, dar sunt eroi ai credinței. Ce au făcut să fie eroi? Păi tocmai credința asta practică și nu teoretică. Vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu? Provoacă-L! Provoacă-L la lucruri mari și dacă nu crezi 100% în El și ești așa șovăielnic, Doamne, nu prea știu cum ești, ce te oprește să-L provoci? Ce te oprește să-L provoci? Ce te oprește să zici, Doamne, vreau să te văd! Vreau să te experimentez! Vreau mai mult din Tine! Și dacă ești un om care te consideră credincios și nu ai experimentat nimic, întrebarea mea e ce te oprește să încep de asta să experimentezi? De ce trebuie să ne ducem acasă și să ne reluăm viața predictibilă de zi cu zi și să nu începem să zicem, Doamne, știi ce? Vreau să încep să merg pe ape ca Petru. Nu, poate nu sunt apele alea pe care a mers Petru, dar să la cuvântul tău să poți să ieși din barcă, indiferent ce înseamnă asta. Chemă-mă și îți voi răspunde. Chemarea lui Dumnezeu apare și în Vechiul Testament, nu doar când îi spune Domnul Iisus lui Petru, vino la mine. Apare și în Vechiul Testament când îl întâmpină pe Isaia și spune, cine va merge pentru noi? Și Isaia zice, iată-mă, trimite-mă. Și e un preț. Dar există. Dumnezeu lansează întrebarea asta din nou și din nou. Cine va merge pentru mine? Cine sunt oamenii credinței? Și ce face? În versetul 31-32 spune, a luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnului zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. Și mă rog, continuă și descrie momentul acesta în care aduce o jertfă și focul coboară. Și mă gândeam așa, Doamne, cum ar fi dacă fiecare dintre noi spune că a luat după numărul semințiilor fiilor lui Israel 12 pietre și a zidit un altar. Cum ar fi dacă în casele mele, în casele noastre, în casa mea, în casa dumneavoastră, fiecare dintre noi am luat un număr de pietre care să reprezinte ceva și ăla să fie altarul. Am doi copii, vreau să iau două pietre și copiii ăștia să fie altarul lui Dumnezeu. Copiii ăștia să fie oamenii pe care Dumnezeu să primească, sau de unde Dumnezeu să primească o jertfă plăcută lui. Să zidim cu pietrele acestea un altar. Să facem din rudele noastre, din casele noastre, să facem altare vii făcute lui Dumnezeu. Din pietre vii! Pietre vii! Pe voi înși vă spunea Apostolul Pavel, aduceți-vă ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Doamne, nu voi sta! Poate copiii mei nu sunt 100% dedicație, dar într-un mod profetic mă rog lui Dumnezeu și spun, Doamne, ia-mi copiii, fă-i pietre vii! Construiește din ei altare, vreau să aduc jertfe plăcute lui Dumnezeu. N-am știut cum să construiesc altarele astea. Poate am construit greșit, poate am dat cu barda în ele, le-am șlefuit, le-am spart. N-am știut să mă port. Doamne, vreau să iau pietrele astea. Și vreau să încep să construiesc o viață nouă de credință, încât ei să vadă că mama, tata s-au schimbat, sunt alți oameni. Chiar dacă au umblat cu Dumnezeu atâția ani, dar de acum sunt alți oameni. Umblă cu Dumnezeu altfel de astăzi. Și să iau într-un mod profetic copiii mei și zic, Doamne, vreau altare din ei. Mă voi ruga cuvântul ăsta al adevărului peste ei până când voi vedea că prinde viață. Și copiii mei nu vor fi niște pietre aruncate de lume, ci vor fi un altar viu. Asta copii, pot să fie alți, pot fi părinții mei, rudele mele, vreau să fac altare din ei. Așa cum Dumnezeu i-a creat. Nu încerc să-i șlefuiesc eu. Altarele se făceau din pietre neșlefuite, așa cum erau pietrele. Ascultăm de Dumnezeu. Și când ascultăm de Dumnezeu, ieșim din zona de confort. Ieșim din zona de confort. Doamne, ajută-ne să nu mai trăim vieți predictibile. singurul element previzibil în viața de credință să fie existența lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu are un plan cu tine. Ala să fie singurul element previzibil. Dumnezeu e viu, e prezent cu mine, are un plan cu mine, se merită să fac voia Lui. Celelalte lucruri care le știam eu cum să le fac mai bine chiar decât Domnul, să fiu gata să renunț la ele de dragul Lui. De dragul Lui. Asta înseamnă să experimentez puterea Lui Dumnezeu. În versetul 21 din capitolul 18, Ilie îi mustră pe oameni, tocmai pentru asta, spune, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Adică să nu înaintați nimica. Când șchiopătezi de picioare, stai pe loc și nu te miști. Zaci acolo în propria-ți durere și te vaiți. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Ce atât de greu? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal, mergeți după Baal. Dar vă pare îmi faceți ceva. Nu stați într-un loc. Sigur că Ilie ca și om și îmi place foarte mult că Dumnezeu scoate în evidență și slăbiciunea lui Ilie. După ce Ilie are atâta râvnă, are și un moment de slăbiciune, revine, dacă ne uităm în Doi Împărați, parcă are un nivel și mai inimaginabil de autoritate spirituală la care umblă, dar pe partea de final aici, în capitolul 19, îl găsim cumva într-un moment în care se clatină. Se clatină că ajunge să creadă că femeia asta, Izabela, are mai multă autoritate și putere decât el. Și un moment. Și asta, ce vreau să spun cu asta este că dacă mergi bine astăzi cu Dumnezeu, nu e garanția că vei merge și mâine. În fiecare zi trebuie să mergem cu Dumnezeu bine. În fiecare zi. Să nu zic, băi, ce bun predicator sunt eu. Foarte bine, ai avut revelație odată? Roagă-te să o ai și a doua oară, și a treia oară, și a zecea oară. Să umbli în revelație în fiecare zi. Ilie a crezut la un moment dat că pe umerii lui stă toată lumea, tot Israelul. Și că Dumnezeu nu se mai descurcă fără el. Zice, Doamne, ce să fac? Am rămas singur. Nu mai am pe nimeni cu care să mă descurc. Cumva eu sunt problema lumii. Nu, toți. Dumnezeu să știți că se poate folosi de oricine. Nu ești tu gata. Stau oameni 7000 la rând să-ți ia locul. Nu ți ia locul, că fiecare avem locul nostru. Dar Dumnezeu se descurcă. Dumnezeu are totdeauna. Și când Ilie a început să-și dea prea multă cumva importanță, în sensul că fără el Dumnezeu nu se mai descurcă în Israel, Ilie a început să se clatine și a început să fugă să scape viața. Niciodată n-am înțeles. Îi spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mor, dar fuge de Izabela ca să nu-l omoare. Păi ori vrei să mor, stai acolo să te omoare, dacă vrei să mor. De ce mai fugi? Dar Dumnezeu joacă, merge după el și lasă să creadă că chiar e bine cum. Și Dumnezeu de multe ori ne lasă, merge ritmul nostru, până când ne luminează un pic mintea să înțelegem. Că mai bine ascultăm de El. Și El se întoarce înapoi și ascultă de Dumnezeu. Dar asta face. Duhul lui Dumnezeu avea un plan cu Ilie, nu s-a oprit la Ilie, pe lângă ceilalți 7000 au mai fost ăștia care au venit după, care, mă rog, erau în diferite locații. Aduceți-vă aminte când a plecat cu Elisei, că se opreau din loc în loc și veneau alți profeți la el și ziceau, știi ce? Știi că Ilie o să fie luat astăzi la cer. Și Elisei zicea, da, știu, dar să tăceți din gură, să nu spune. Și păi mergea mai departe și dădea din nou de alți proroci. Și veneau la Elisei și zicea, știi că Ilie o să fie, stăpânul tău o să fie luat azi la cer? Și Elisei zicea, da, știu că o să fie luat la cer, dar de ce să nu spuneți? Era o grămadă de proroci lui Dumnezeu, oameni aleși lui Dumnezeu, care nu și-au plecat capul înaintea lui Baal. Nu știu dacă ăștia făceau parte din cei 7000 sau erau alții, dar sigur Dumnezeu avea o grămadă de oameni aleși. Dragii mei, lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Apropo de ce spunea Mircea un pic mai devreme, dați cezarului ce e al cezarului, dar dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu-i dați lui Dumnezeu ce este al cezarului, nici cezarului ce este al lui Dumnezeu. Nu vedeți în autoritățile omenești soluții pentru lumea asta, pentru că Dumnezeu este soluția lumii. De multe ori așa întoarcem moneda asta exact pe dos. Ne uităm la chipul cezarului și zicem ăsta e al lui Dumnezeu și dăm atâta autoritate lumii ăstea, încât avem impresia că politicienii, oamenii de influență, sunt oamenii, ăștia vor rezolva problema lumii. Problema lumii e rezolvată de cel care a creat lumea asta. E singurul, noti ceilalți, catastrofă. Dar dă-l și cezarului ce este al cezarului. Umblați în puterea lui Dumnezeu. Umblați în puterea lui Dumnezeu. Indiferent ceea ce tata ne cere să facem, fiți dispuși să faceți lucrul ăsta. Umblați prin credință, fraților. Amin.